Assalomu alaykum qadirdon. Biz Xudoning farzandlari bo'lganimiz uchun ham dushmanimiz shayton boshqalardan ko'ra bizga ko'proq hujum qiladi. Bu hujumlariga ba'zan dosh beramiz, ba'zan esa tushkunlikka tushamiz. Bugun bir birodarimizning hayotida tushkunlik holatida Xudovat qanday ishlagani haqidagi guvohlikni birgalikda tinglaymiz. U o'z guvohligini shunday boshlaydi. Men farzandlarim tug'ilganidan boshlab ularga yaxshi ona bo'lishga va to'g'ri tarbiyalashga intilganman. Bolalarim o'smir yoshga yetgunlaricha tinimsiz farzand tarbiyasi haqida kitoblar o'qib, Xudoga donolik uchun ibodat qilardim. Bir necha yil katta o'g'limning o'smirlik yoshidagi injiqliklari, o'zboshimchiliklari, ota-onadan xafachiligi bilan kurashib yashadim. Undagi bu krizis o'tib ketgach, navbat kichik o'g'limga keldi. Unda bu davr sal boshqacha, ammo o'ta qiyin keldi. Ikkinchi o'g'lim otasi bilan urushib qoldi.
Men uning o'zboshimchalik bilan uyga ishdan kech qaytishlariga qanday munosabat qilishni bilmasdim. Xudoga ibodat qilardim. Nima qilay? Unga mehr ko'rsatib kelganida quchoqlab kutib olayman yoki urushib onalik huquqimdan foydalanib, kech kelgani uchun biror jazo qo'llayman? Shu paytlarda otasi uning kech kelganini bilmasligi uchun zalga chiqib uxlamay kechasi bir, ba'zida 2 gacha kutib o'tirardim. Oxiri charchadim. Bir kun ishga bormadim. Juda ham yomon ahvol deydim. Shayton meni tinimsiz ayblar, uning ayblovlariga chidash qiyin edi. Sen Xudo menga bu farzandlarni ishonib topshirgan deysanmi? Senda bu bolalarni tarbiyalash uchun na kuch va na donolik bor. Sen shuncha yil qattiq harakat qilib ham yaxshi ona bo'la olmading. Endi ular yomon bola bo'lib ulg'ayishdi. Tez orada senga ham, otasiga ham isnod keltiradigan ishlar qilishadi.
Bu so'zlar men uchun og'ir edi. Men har doim farzandlarimni to'g'ri tarbiyalash, ularni yaxshi insonlar bo'lib yetishishini istaganim va shunga harakat qilganim uchun bu azoblar men uchun kuchimdan ortiq edi. O'g'lim bilan otasining o'rtasida qolib juda qiynalgan edim. Shu kuni bu azoblarni boshqa his qilmadik. Kelajakda meni kutayotgan isnodlarni ko'rmaslik uchun o'zimni o'ldirishga qaror qildim. Faqat hammasi tabiiy chiqishi uchun internetdan o'z-o'zini oson o'ldirish boshqalarda shubha qoldirmaydigan darajada tabiiy chiqishi uchun yo'l qidira boshladim. Yuragim g'amga to'la edi. Shu payt telefonimga xabar keldi. Ochib o'qisam, qizim menga xabar yuborgan ekan. Ona, siz oxirgi paytlarda ko'p qiynalyapsiz. Ko'ryapman. Biz sizga juda ko'p qiyinchilik beryapmiz. Ammo bularning hammasi o'tib ketadi. Xudo bizni tashlab qo'ymaydi. Hammasi faqat yaxshilikka bo'ladi. Deb dalda berib xabar jo'natibdi.
Bu xabarni o'qishni boshlashim bilan ko'zimdan shosh qator yosh oqa boshladi. O'qib bo'lib tiz cho'kib Xudodan yordam so'radim. Ojizligimni tan oldim. Shunda Xudovand menga gapirdi. Bu farzandlarni sening kuchingga emas, o'zimning kuchimga ishonib senga berganman. Sen buni o'z kuching bilan qila olmasligingni o'shanda ham bilganman. Ammo sen menga ishon. Men ularni tarbiyalayman, deganini eshitdim. Xudovand vaqtida meni qizim orqali to'xtatgani, keyin esa ibodat chog'ida tasalli va va'da bergani meni ahmoqona ish qilishdan to'xtatdi. Xudovand biz qanchalik darajada qiynalayotganimizni, boshimizdan nimalarni kechirayotganimizni yaxshi biladi. U hech qachon yordam va dalda berishga kechikmaydi. U bizga bu og'ir holatlarni berar ekan, shu orqali bizga saboq berishni istaydi. Hech bir qiyinchilik bizga saboq bermay, shunchaki o'tib ketmaydi.